Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kanzasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glaso mladih, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo uopšte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, ako kažemo.
Super, super. Apsolutno je delovalo nemoguće. Znači što kad smo krenuli da se spremamo, ali eto, čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno i sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 meseca za celu vožnju. I ja to uvek pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustajal te asterix da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono stariji biciklisti ono mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između je delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, yes, pošto yes. I jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili i dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Upravo, kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, osnovno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelazi malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i oseti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad, ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samo trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili, imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde 50 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim, neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno i baš sećam te neke, to nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Ucu, znači tamo taj potez i sad ima jedan deo gde se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjemo s druge strane jezera i tamo onako valovito brežuljkasto. I sad nama to ono super pogled i slično. I sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno, Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto videli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu kroz te brežuljkaste predele oko Uvca i kao to je svoje 20 km kao pojez, ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono vetar u leđe malo da promislimo iz drugog ugla da u stvari Srbiji te kako ima šta da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Voljela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste i jedan vid toga. Znači, vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikovali, ali imamo neka dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, gume su jako tanke i to je nešto što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura. Primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji je čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde kažemo, ono, mirroring jack, nije mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži, i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Mm-hmm. Gravel je otprilike u najprostijem kombinacija da uzima, po ajde, ličnom mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog, u smislu ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i ok, malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači, nije baš prijatna vožnja kada je to ono kroz šumu bez ičega, jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dva elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi i po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla po ovoj sa te strane.
Koliko je teško voziti o tebi lično po takvom terenu i... Ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio? Ajde da ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca.
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. U to ona je uvek, barem meni lično, najzahtevnija. Je potreban i malo i drugačiji tip kondicije i možda eto, ajde da kažem, reljef oko Beograda nije najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo, uslovno rečeno, u okruženju. Onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovo dokumentarno snimi, seriju što smo snimili, je samo mali deo onoga što radimo. Mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim, već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi i ima još uvek apsolutno neistraženih delova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi volili da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično debi, eto, voleo da voziš?
Ono što nam je ostalo neistraženo jeste u stvari te pote Stare planine i taj ono ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama, nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad bih pirao recimo top 3 destinacije za taj neki gravel, avanturistički bajs, definitivno bih birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez jako prelep, jer onako divlji, možda je najdivljija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmestite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sad već dobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, gde ono, nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to nameštenje da imaju u vidu torbe biciklističke u koje se baš lagano pakuju ove stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više je to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnicu u blizini. To su da kažem neki osnovni elementi. U slučaju da recimo idete na drugu varijantu, da idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli. U tom slučaju treba vam minimalna oprema u smislu te prve pomoći i alata za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaborave da u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezi nam postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspinu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Već si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažem, u tom sportu kojim se bavi?
Onako, električni bicikli dosta dobijaju maha i ono što je po meni super je što imate, još uvek su, da kažem, možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model, jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad, naravno, zavisno ti koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj, kako bih rekao, električni bicikl da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu. Nema razloga da sad kažete, pa nije to baš pravo voženje bicikla. Ni te električne, ako se voze na pravi način, opet vi vrtate pedale, da se razumemo, samo je lakše. Lakše, naročito uzbrdo, ovaj, ali imate...
Pa to, to, baš sam zbog toga i pitala posebno. A spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to... Nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je...
Ali eto, da. To me, da li postoji interesovanje eto, i kod devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajse primarno, otprilike pola zajednice tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je... ono da kažem, krenuo mah sa dokumentarcima, proširala se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bajks podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super i aktivnost, jer onda ono, može da se ide na te avanture i u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada, kažem, setup.
A spomenula sam da idete uporedu i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljude interesuje isto je nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na, na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na bajs, kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo naša slučaj bila trodnevna, gde smo planirali pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo ono unapred ugovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi da je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koja je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitno, naravno, i te malo težina i posebnije malo ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom, onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi, jel tako, bajsu, ta kola se onda pakuju torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično, kažem, laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da, sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju. Da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, sad zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak... Čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi. I postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali. U smislu, kao što ima neko ispred ko vodi, uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz dobru dobru premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pa desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
A vam se desio neki peh možda tokom putovanja? Verujem da je pukla je guma, to je verovatno... To je očekivano samo da se nekom desi. Samo
smo menili 12 guma, tako da to je normalno. Bilo je raznih pehova, stvarno. Od sitnih grebotina do zbiljnijih lomova. Tu je opet najbitnije da, naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba da se ode do najbliže ambulante, bolnice, bili već šta treba. Srećom, nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih, da kažemo, ušivanja i lomova, što je negde, da kažem, priroda tog sporta da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i skršio si promil, valjda je tu veća pažnja, nego nekako to, do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi najveći tu.
Pa dobro, da kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i određeni, to malo je u početku malo nestabilno.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se dešavalo, su ljudi kao, pa evo, već smo na kraju. I onda se ljudi opuste, otkrave i možda malo manje vode računa i onda se često desiti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim putovanjima sretali mnogi ljude koji su... Eto, vas videli kako vozite. Ste imali možda neki, interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali,
To je, ja mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko... ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva. Gledamo da bežimo van puta. Onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe prometne puteve i onda najčešće stvar koja se desi, nekome ponestane vode i tu je bukvalno bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu. Niko nas do sad nije odbio za tako nešto, da se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju i prateće, i oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi. Evo, u kom god delu Srbije da smo bili, obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, ali će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, tim opet napomenom da treba voziti računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jer naročito na bicikli brže dehidriramo cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Nismo imali za sve ove godine i dalje neke, da kažemo, toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane, pa onda stigne ta toplota. Ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako... ne moram da stojim, sešću, a ako ne moram da sedim, leći ću. I onda uvek je to u pauzi da se postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Vozili smo i po snegu, vozili smo i po baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, ne znam, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu i da se prave pauze češće ako treba.
Spomenuo si sad pauze, mene interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe, recimo.
Spreme. Pa šta znam, pričam možda o nekih sat, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine, možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, ali je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja naprosto siđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze. Mada je najčešće, upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac, pored reke, i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda, i sve što se nalazi tu okruženju, bez ne nego da ono projurimo kroz taj neki predah.
Ako je neko recimo zainteresovan sada da krene da se bavi time, koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi graben?
Što jednostavnije. Znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i okej vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano lanac, kasete i ostalo, i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi na taj način.
A kako da se priključe vašim turama konkretno? Vi organizujete, pa sad da kažem, povremeno?
Povremeno u suštini, pošto smo mi, da kažem, niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama profesionalno, ovo nam je više i želje i pasije. Povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažemo, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okolina, kao recimo što smo radili na Rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i također imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji, iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenu da voze.
Kako tebi deluje biciklistička scena, da kažemo, u Srbiji ili u Beogradu, koje više imaš znanja, da ga kažem?
Mogu da najviše pričam o tom nekom, da kažem, amaterskom segmentu, jer naprosto nismo i nemamo neke aspiracije da se bavimo profesionalnim biciklizmom.
Da, ja mislim o biciklizmu u kojem se vi bavite, ne o profesionalnom.
Mislim da nije ni približno omasovljen kao što bi mogao da bude. Mislim da imamo sjajno okruženje u smislu prirodnih lepota, destinacija. Malo je ljudima koji su u urbanim sredinama, naročito u Beogradu, izazovno da voze biciklu. I to, rađene su neke istraživanja, slično da Beogradu fali bukvalno 1000 km biciklističkih staza. Mi jedva imamo 100, to je za grad ove veličine, ovaj broj stanovnika, ne premalo, nego bukvalno ispod simboličnog. I mislim da kad bi imali veću infrastrukturu u gradu, da bi povuklo više ljudi da vozi, da vozi bicikle van, ajde kažemo, tih nekih malih krugova, ne znam, Ade ili Košutnjaka, ovaj, gde imaju relativno uređene staze da, koje su opet pune biciklista ili nema, nema gde drugo da se vozi. Tako da imamo, mislim da imamo veliki potencijal da bude biciklizam mnogo, mnogo ovaj, omasovljeniji i naročito ako pogledamo neke druge zajednice i zemlje koje imaju, ajde, nazvaćemo to možda čak i lošijim klimom, u smislu veći deo godine pada kiša i slično, pa ljudi opet voze biciklu po toj kiši i ništa im ne fali. Ovaj, i stižu mnogo brže nego gradskim prevozom ili autom ovaj, na tačku B.
A kada smo uporedili, pošto voziš eto po tim terenima, a da uporedimo sa vožnjom u Beogradu, šta ti pada teže? Da li voziš uopšte po Beogradu?
Pa vozim po Beogradu, trudim se da koristim bicikl kao prevozno sredstvo po gradu, jer i opet najbrže stignem od tačke A do tačke B. O, možda, šta znam, za vožnju bicikla po Beogradu baš vam treba pažnja, jer mnogo previše ljudi na premaloj površini. Onda baš ono morate otvoriti četvore oči, ali šta znam, lično ne znam, ugodnije mi je bila vožnja, ako mogu bih onako bukvalno poredio, Ibarskom magistralom, recimo, pre nego što je otvoren autoput, nego biciklističkom stazom na Adi, jer može mnogo više nepredviđenih stvari da se desi, jer naročito ljudi koji ne voze dovoljno ili tek uče da voze i slično, ovaj, bez ikakve jurnjave i slično, nego naprosto samo zaobilazite ljude. Stresnije mi je bilo na Adi nego među kamionima na putu, ovaj, jer nekako auto možete da pretpostavite kako će da se kreći i šta će da se desi. Pešaka ovaj, ili vozača koji je tek krenuo na bicikli može baš svašta do neočekivano da uradi. Tako da mislim kao ono, i za bilo koji drugi vid prevoznog sredstva treba vam fokus i pažnja, treba vam bicikla koja je dobro servisirana i dobro održavana i, jel te, mere bezbednosti, pre svega kaciga. U više navrata se ispostavljeno kaciga glavu čuva, ali bukvalno. Ovaj, tako da vodite računa o tome i polako, polako krenite.
I mapa puta nam je potrebna.
I mapa puta, ali nekad je loši, nikad nije loši bez mape. Ići, jel onda onako otkrijemo nešto što nismo planirali.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to vam dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Pa eto, završila bih sa tvojim komentarom
na to.
Na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubr za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, se bavite tom fizičkom aktivnošću i bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. A sad kad bi ga, jel te, još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedno od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, jer opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovnije.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasom mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down. Sve epizode Glasom mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!